Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 7-noyabr yakshanba, tongga eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavhalar mundarijasi bilan tanishing. O'zbekistonda yo'l harakati qoidalarini buzgan haydovchilar yaqin kunlarda jarimani hozirgiga nisbatan bir necha barobar ko'p to'lashi mumkin. Ammo bu qoida buzarlikka chek qo'yadimi?
Qaynotasi olib bersa, otasi olib bersa, unaqalarga jarima degan narsa ta'sir qilmasa kerak, cho'nchak og'irroqda ularda.
Shu haftada dunyo birjalarida AQSh dollarining qadri pasaydi. O'zbekistonda dollarning so'mga nisbatan kursi sezilarli o'zgargani yo'q.
Bino oshmadi, o'sib 230 ga chiqqan edi u 1-2 oy nariyog'i, 3 oylari. O'shundan beri 226 bilan 230 orasida bo'lib turibdi. O'ylashimcha, shu O'zbekistonga nima ketdi mamlakatdan vaqtincha ko'p kiryapti investorlar. Shuni hisobiga deb o'ylayapman.
Tojikistonda faoliyati taqiqlangan Hizbu Tahrir guruhi o'zining Subhi Xilofat nomli jurnalini tojik tilida nashr qildi. Yevropa Ittifoqi Rossiya bilan o'zaro vizasiz bordi-keldi tartibiga o'tish taklifi ijrosini noma'lum muddatga kechiktirdi. Rossiya rasmiylari bundan norozi. Ozodlikning erkin mikrofon rukni tinglovchi xizmatida.
Men dardimni sizlarga aytamanda, u yerda hech kim eshitmagandan sizlarga aytaman. Kimga aytaman boshqa? Kimga bir yordam berishlaringiz to'lab sizlarga murojaat qilgan edim-da men.
Shuningdek, dasturimiz davomida Ozodlikning madaniy dasturi Chodir xayol ruknini tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasini ochamiz. O'zbekistonda yo'l harakati qoidalarini buzgan haydovchilar yaqin kunlarda jarimani hozirgiga nisbatan bir necha barobar ko'p to'lashi mumkin. Misol uchun, hozirda xavfsizlik kamarini taqmagani uchun haydovchiga 4000 so'm jarima to'lashi kerak bo'lsa, yangi qonun ma'qullangandan so'ng 23000 so'm jarima to'lashi mumkin. Yoki haydovchi chorrahadan qizil chiroqda o'tib ketsa, 300000 so'mgacha jarima to'lashi mumkin. Mast holatda avtoulovni boshqargan haydovchi 1000000 so'm jarima to'lashi mumkin. Yo'l harakati qoidalarini buzganlik uchun jarima miqdorining oshirilishiga haydovchilar qanday qaraydi? Muxbirimiz Basira shu mavzuni o'rganishga harakat qildi.
Sentyabr oyining o'rtalarida O'zbekiston Respublikasi parlamenti yo'l harakati xavfsizligini oshirish maqsadida Ma'muriy kodeksga o'zgartishlar kiritish haqidagi qonunni qabul qildi. Senat bu qonunni ma'qullasa, yangi jarimalar miqdori qonunbuzar haydovchilar cho'ntagini birmuncha bo'shatishi mumkin. Asakalik haydovchi Rafiqjon yo'l qoidasini buzgan haydovchilarning dan xodimi bilan kelishish usulini yaxshi biladi.
O'zini yarmini berib ko'rasiz-da. Endi qalaqaga bo'lishiga bog'liq. Azaroq qutulishga harakat qiladi-da shofir, hamma joyda shuda, opajon. Endi ana 10000 bergan qorin og'riydi-da.
Dedi asakalik haydovchi Rafiqjon. Dan xodimi bilan jarimaning yarmini berib qutulishga harakat qiluvchi haydovchilar borligini aytsa-da, Rafiqjon haydovchilarga solinadigan jarima puli oshirilishini qo'llab-quvvatlaydi.
Endi lab qutulib ketaman degan tushunchadagi shofirlar ko'payib ketadi, to'g'ri. Jarimani qattiq qilgani ma'qulda, strogi qilgani yaxshida. Qancha-qancha avariyalar ko'payib, mashina ko'payib ketyapti O'zbekistonda, opa. Juda ko'p mashina. Qo'rqqanidan sal javobgarlikni his qiladimi deyman-da. Pul berishdan qo'rqib, yaxshilab u yoqga qarab haydetdi.
Dedi asakalik haydovchi Rafiqjon. Toshkentlik Abduhamid aka 70dan oshgan bo'lsa-da, hali hanuz o'z Moskvich rulida o'tirib haydab turadi. Yo'l harakati qoidasini buzmaslikka harakat qilishini aytib, dan xodimlari qariyalarni hurmat qilishini bildirdi.
To'xtatgan taqdirdan tushib kelaversa, mayli amaki, boravering, boravering dedi. Qariyalarni hurmat qilishadi, pensionerlarni.
Dedi toshkentlik nafaqaxo'r haydovchi. Abduhamid ota yo'l qoidasini buzganlarga jarima puli oshishi o'z natijasini bermaydi degan fikrda.
Qaynotasi bersa, otasi olib bersa, unaqalarga jarima degan narsa ta'sir qilmasa kerak, cho'nchak og'irroqda ularda. Jarima bu haligi nima deysiz, nakazaniya deydi-ku. Nakazaniya qiladi, aybdorim bor, aybdor bo'lmagan ham nimaga tushib ketaveradi jarimaga. Puli ko'plar, men endi ochig'ini gapiraman, bizani gapimizni eshitib yozib turgan bo'lsa mayli. Puli bor odamlar yo tanish bilishi borlar har qanaqa nimadan qutulib ham qolib ketaveradi. Bitta qo'ng'iroq bo'lsa, omno bilan ko'r hech qanaqa jazo yo'q. Qo'ng'iroq bilan ish bitaveradi, kattaroq joy nima qilgan bo'lsa. Agayi xodimlarini ham endi o'zingiz, men sizga buni aytib o'tirmasam ham bo'ladi. Har qanaqasi bor, ammo qariyalarga nisbatan hurmat bor.
Dedi toshkentlik Abduhamid ota. Samarqandlik sobiqidan xodimi Baxtiyor akaga ko'ra, bugun davlat avtomobil nazorati xodimlarining o'zlari ham qonunbuzar holatlarga yo'l qo'yadi.
Bir olti o'qishdan o'qib kelyapti, 500 kash to'g'ri. Bunday qaraydi, bayroq odam pulni beradi. Ichkomizga ham pulni beradi, ketib qoladi. Dvoynoy turim bez ketadilar.
Dedi sobiq dan xodimi Baxtiyor aka. Baxtiyor aka o'zini halol gaichi xodim deya hisoblaydi. Samarqandlik sobiq dan xodimiga ko'ra, pultopar haydovchilar uning kasbi egalarini pisand ham qilishmaydi.
Gay nima deydi? Pisand qilmaydi. Ko'plar to'xtamayman ketib qoladi. Mashina yaxshi bo'lsa to'xtamasin ketib qoladi. Turavani sotib olyapti hozir. Lekin 1 millionga chiqib ketgan avtobus. D kategoriya bor-ku. Rossiya ketayotganlar olib ketyapti hozir. Shogirdlar aytyapti 1 millionga sotib olyapti deydi.
Diya O'zbekistonda sotib olinayotgan haydovchilik guvohnomalaridan gap ochadi sobiq dan xodimi Baxtiyor aka. Shu kunlarda O'zbekistonda 2001-yilda qabul qilingan jarima tizimi Ma'muriy kodeks asosida ishlamoqda. Xalq saylagan deputatlar tomonidan qabul qilingan mazkur qonun yo'l harakati qoidalarini buzayotgan haydovchilar sonini kamaytirmog'i lozim. Biroq bu qonun huquq-tartibot idoralari xodimlari orasida tanishi bor. Shu bois qonun u jarimani chetlab o'tishga ko'nikkan haydovchilarni yana silab o'tmasmikin? Ozodlik radiosi Basira.
Yo'l harakati qoidalarini buzganlik uchun jarima miqdorining bir necha barobarga oshirilishi masalasiga o'zbekistonlik haydovchilar bildirgan fikr mulohazalar edi.
Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz'larda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz'da. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Havo to'lqinlarida ozodlik, muhtaram tinglovchi, dasturimiz iqtisodiy mavzudagi suhbat bilan davom etadi. Shu haftada AQSh dollarining yevroga nisbatan kursi so'nggi 9 oy ichida eng past darajaga tushdi. 4-noyabr kuni London birjasida 1 yevroning kursi 1 dollar 42 sentga to'g'ri keldi. Dollar kursining pasayishiga 3-noyabr kuni AQSh Markaziy banki iqtisodiyotni qayta izga solish uchun qo'shimcha 600 milliard dollar ajratilishini, boshqacha aytganda, shuncha miqdorda pul bosib chiqarilib, muomalaga kiritilishini e'lon qilgani sabab bo'ldi. O'z navbatda bu dollarning boshqa valyutalarga nisbatan kursi pasayishiga olib keldi. Ayni paytda O'zbekistonda AQSh dollarining so'mga nisbatan rasmiy va qora bozordagi kursi sezilarli o'zgarmadi. Buning sabablarini bilish maqsadida Farg'onaning qora bozorida valyuta almashtirish bilan shug'ullanayotgan sarroflardan biri bilan telefon orqali bog'landik.
Dollarning narxi 227 ga olishyapti, 230 ga 29-30 ga sotishyapti.
Hajo oldidan har yili ko'tarilardi. Bu dollar narxi ko'tarildimi yo'qmi?
Bino oshmadi. O'sha 230 ga chiqqan edi, o bir 2 oy, nariyog'i 3 oylar. O'shundan beri 226 bilan 230 orasida bo'lib turibdi.
Dollarni kursi barqaror bo'lyapti oldingi yillarga nisbatan.
Ha, barqaror bo'lyapti. Bu yil barqaror.
Sababi nima deb o'ylaysiz bu barqaror turganda bu yil?
Mana o'zimni o'ylashimcha shu O'zbekistonga nima ko'p kiryapti, investorlar ko'p kiryapti. Kichik nimalar rivojlanyapti, shuning hisobiga valyuta ko'p kiryaptida. Chet mamlakatdan valyuta ko'p kiryapti investorlar. Shuni hisobiga deb o'ylayapman. Toshkentda ham shu hamma yo'qdi, respublikaning hamma shaharlarida, viloyatlarida shu narx bir xil narx 225 bilan 230 ming dollar orasida. 100 dollar. Bu davlat narxi emas, qora bozor narxini aytdim-da men.
oldin Toshkent bilan masalan Farg'ona yoki bo'lsa Navoiyda, Xorazmda farqi bo'lardi. Nima endi hozir qora bozor hammasi bir xil bo'lib qolgan?
Bir xil bo'lishining sababi endi oldin juda farq bo'lardi. 2000 3000 o'rtasida 5000 gacha farq bo'lardi. Hozir bunchalik farq yo'q, 1-2000 farq bo'lishi mumkin. Talab kuchayib qolsa, endi hozir mana biz Qirg'izistonda, biz hozir O'zbekiston bo'yicha biz viloyatda baland edi. Hali Qirg'iziston voqeasidan keyin bizki ham boshqalar bilan tenglashib pasayib qoldi. Chegara bo'lganimiz uchun Qirg'iziston bilan vatan Qirg'izistonga borib keladigan savdogarlar ko'pida, oz yo'llar to'silib, ko'p savdogarlar o'tmay qo'ydida. Shuning uchun bizda ham o'sha Farg'onada ham shunday bo'lib qoldi, barqaror bo'lib qoldi. Toshkentlar bilan bir xilda bo'lib qoldi. Oldin o'zgarishi shundan edi.
17-chida hayit xudo xolisa, hayit tugagandan keyin hojilar qaytib kelsa, hojilar u dollar tushadi deb o'ylaysizmi?
Yo'q, tushmaydi. Dollar shunga turadi. Dollar yangi yilga borib 35 ga boradi. 235 ga boradi.
Sababi nima endi yangi yil arafasida?
Sababi 2 yilda boshida 200 ming edi. Yilda boshida 200 ming, 220 ming edi. Dekabrlarda 220 ming edi, 15 yanvarlarda 200 ga tushib, 200 dan keyin 220 ga chiqib oldi. Yilga hali 1 yilga hali inflyatsiya hisobiga 15% inflyatsiya bo'lyapti-da qora bozorda. Har yili kutilayotgan shu narsa kuzatilyapti. Har yili 15% 15 punktga, 15 mingga qora bozor ko'tarilyapti har yilga. Buni men o'zim mo'ddalab turib 35 ga bo'ladi deyapti.
Dollarni Yevropadagi kursi, yevroga nisbatan kursi 8 oy ichida eng quyi darajaga tushdi-da. 1 yevroga 1 dollar 42 sent berishdik. Mana tashqarida, xorijda dollar kursini tushib ketganini O'zbekistonga bir ta'siri bor deb o'ylaysizmi?
Yo'q, ta'siri yo'q.
Nimaga?
Ta'siri yo'q. Chegaralangan hamma narsa. Biz banklarimiz, davlat banklari, shu hammasi chegaralangan narx bir belgilab qo'ygan. Mana 162 mingga qabul qiladi, sotish 163 ming deb qo'yadi. Masalan, olish va sotishni bo'yniga olmaydi. Masalan, 1 million dollar olib olaman desa sotolmaydi. 1 million dollar olib olsangiz olmaydi bank. Shuning hisobiga chegaralanganda, ya'ni erkin bo'lsa, erkin chegarada valyuta yurmaydi O'zbekiston. Erkin yurmaydi. Erkin yurmaganligi sababi o'sha bir davlat kontrolida turgan sababimdek qilib, davlatni qo'lini ostimdek ushlab turibdi bunday ag'ramsizni. Shuning uchun bu chet mamlakatda tushib ketganining ta'siri bo'lmaydi. Bo'lishi mumkin 1-2 ming so'mga, u sezilarli darajada emas.
Qora bozorga ta'siri bo'lmaydi.
Erkin bo'lsa yo'q, bo'lmaydi. Qora bozorga ham ta'siri bo'lmaydi buni.
Yaqinda mana O'zbekiston parlamentida quyi palatasida hali bir qonun loyihasi muhokama qilindi. Ya'ni qora bozorda noqonuniy valyuta operatsiyasini o'tkazayotgan paytda o'sha valyutachilarni tutishga yordam berganlarni jinoiy javobgarlikka tortmaslik. Suq bozordagi oldi-sotdiligi bir nima deydi, ta'sir bo'lyapti.
Bunda xabarimiz bo'ldi. Bu hech qanaqa bozorlarga ta'siri bo'lmaydi. Shu kungacha mana valyuta qora bozorlarida necha minglab desa ham bo'ladi, O'zbekiston bo'yicha 10 minglab fuqarolar shu bilan shug'ullanib kelyapti. Lekin xavfni yengilini oson qilib, davlatda mana hozirgi kunda 160 qancha ham bo'lsa, qora bozorda 225 ming, 330 ming bo'lsa, hech kim misol 50-60 ming pulini berib qo'yishni xohlamasdan qora bozorga keladi. Hamma shunda kelganda davlat militsiya xodimlarimi, nalog xodimlarimi hammasi o'zini odamlar olib kelib ishlatadimi, sotadimi, oladimi, shu o'zi arizachilar bilan ushalganda, bu arizachi men o'z ixtiyorim bilan mana shu odamga shu beryapman, arizachi bilan uni hech qachon sud qilmagan shu kungacha. Endi o'shuni ariza yozmasdan endi shu ishni qilishveradi. Bu o'tib kelyapti. 2-3 yildan beri hammani ushlab jarimaga tortyapti, mol mulkini musodara qilyapti, qo'lda ushlangan pullarni musodara qilyapti. Ushlab bo'lib kelyapti. Bu qora bozor shug'ullanayotganlar boshqa ish yo'qligi uchun o'g'irlik qilmayapti, bir davlatga ziyon yetkazmayapti. Chet mamlakatda ishlab valyuta yuborayotgan, bola chaqalar yuborayotgan pullarni almashtirayotganlar ekan, shu qora bozor baland narxda qilib berishi, yana o'sha narxda boshqalarga 1-2 so'm qo'yib sotishyapti. Hech qanaqa nimasi yo'q, ta'siri yo'q. U valyuta palata qabul qilgan qaror hech qanaqa ta'sir qilmaydi. Arizachilar o'zlari ishlab berayotganlar nima qilyapti? Himoyalayaptida. Oldindan himoyalab kelgan, ariza ulardan oldin ariza olib olgan ulardan. Masalan, falonchisan shularni ishlab beraman degan ariza soldi. Endi ariza yozmay qo'yaveradida.
Pul olib pul sotish islomda bu halolmi?
Halol kasb sandob deb ataladi, bu halol kasb. Hozir dunyoda eng halol kasblardan bizning respublikada hozir sanalayotgan kasb oldin savdogarlik bo'lgan. Hozir savdogarlik 3-chi o'ringa tushib, hozir halol kasblardan eng birinchisi mashinalarda kira qilish, haydovchi kirakashlar bo'lib qolgan. Bu halol, kirada turasiz, kelib mana bir joyga olib borib qo'ying, muncha berasiz, muncha. Lozimiz hozir olib ketaveradi, bu halol. Savdogarlik hozir 3-chi o'ringa tushgan, 3-chi sarroflik bo'lgan. Sarrof hozir 2-chi o'ringa chiqib qoldi halollik bo'yicha. Faqat kelishi manchiga olaman, olasin, munchaga sotaman, sotasin, kelishi berilaveradi. Sarroflik hozir O'zbekistonda, islomda hozir qan olindi, 2-chi o'rin turadi halol kasblar bo'yicha. Savdogarlik 3-chi o'ringa tushganining sababi savdogarlikda shubhalar paydo bo'lib qoldi. Unchaga olyapman, unchaga sotyapman deb hali yolg'on gapirib qo'yadi savdoga. Shuning uchun uni hozir din olimlar 3-chi o'ringa tushirib qo'yishdi. Qani bilaman-da bu nima?
Davlat tomonidan xususiy pul almashtirish shoxobchalari ochishga ruxsat berilsa, siz ochgan bo'larmidingiz?
Xo'p, bu gapingiz ham yaxshi savol bo'ldi. Bu 10 yil nariyada shularga ruxsat berilgan, lekin biz Farg'onada ochilmaganmiz, urini ochilmaganmiz. Nima, diplom bor, universitet bitirganlar bilan bank orqali ochamiz degan ochilmaganmiz. Lekin ochganlar ham yarim yil, bir joyda, bir yilga uzoq bo'lgan hammasi bekib ketdi. Farg'ona viloyatida hammasi bekib. Bir yilga qolmay bekib hammasi. Bizda hali bunaqa bo'lish uchun qanday desa bo'ladi? Erkin hammasini qo'yib olish kerak. Hali u darajaga e'tiborganimiz yo'q. Lekin bo'ladi, lekin shukrlar ham keladi. Chegani yaxshi bo'ladi, bemalol erkin nima qilasiz, oldi sotdi qilaverasiz, bank ochasiz, shu davlatdan bank orqali pul olib, nalogini to'lab nima qilaverasiz. Protsent, qayerda protsent endi nimasi o'ziga qo'yar qoladi-da. Shu.
Rahmat.
Xo'p, aka, salomat bo'linglar.
Sizlarga.
Shu haftada dunyo birjalarida AQSh dollarining yevroga nisbatan kursi so'nggi 8 oy davomida eng past darajaga tushgani, O'zbekiston qora bozoridagi dollar kursiga qanday ta'sir etgani borasida farg'onalik sarroflardan biri bilan suhbatni tingladingiz.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Takrorlayman. Demak, mamlakat kodi +420, telefon raqami 602 612 713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach, aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dasturimizning mintaqa hayoti sahifasini ochamiz va e'tiboringizni Tojikistonga buramiz. Xizbu tahrirning Subhi xilofat nomli 54 sahifadan iborat rangli yangi jurnali tojik tilida nashr qilingan. Unda asosan xizbchilar Tojikiston qamoqxonalarida milliy xavfsizlik xodimlari tomonidan qiynoqqa solinayotgani hikoya qilinadi. Tojik jamiyatida faoliyat taqiqlangan xizbchilar bu jurnalni qayerda va qaysi bosmaxonada chop qildi? Qaysi yo'l bilan uni Tojikiston hududiga olib kirishdi? Bu savolga Milliy xavfsizlik qo'mitasi rasmiylari ham javob bera olmayaptilar. Mavzuni hamkorimiz Gulnora Ravshan davom ettiradi.
Mazkur idora sudchisi Nozirjon Bo'riyev qo'mita xonimlari bu harakat targ'ibot varaqlarini topganini, ammo yangi jurnal nashri borasida aniq ma'lumotlarga ega emasligini bildirdi. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, Subhi xilofat sahifalarida hizbchilar o'z safdoshlarining respublika qamoqxonalarida Milliy xavfsizlik qo'mitasi xodimlari tomonidan qiynoqqa solinayotgani borasida hikoya qilgan. Biroq Milliy xavfsizlik rasmiysi Nozirjon Bo'riyev bu ma'lumotlar asossizligini bildirdi. Qamoqxonalarda hech kimni qiynoqqa solishgani yo'q, deya qisqa javob berdi Nozirjon Bo'riyev. Qayd etish joizki, Hizb ut-Tahrir Tojikistonda terroristik va ekstremistik tashkilotlar safiga kiritilgan. Bu tashkilot ekstremistik ekanini e'tirof etayotgan mustaqil tahlilchilar u terrorchi guruh sanalmasligini ta'kidlaydilar. Hizb ut-Tahrirga a'zolikda gumonlanib qo'lga olinganlarga keskin choralar ko'riladi. Ular aksaran bu mamlakat jinoyat kodeksining milliy, diniy, irqiy adovat qo'zg'ash, konstitutsiyaviy tuzumga qarshi kurash kabi jinoyatlar nazarda tutilgan moddalar bo'yicha javobgarlikka tortilmoqda. Shunga qaramay, so'nggi bir necha oy mobaynida tojik jamiyatida bu tashkilot yanada faollashayotgani kuzatiladi. Mustaqil kuzatuvchi Saymiddin Do'stov hizblarga qarshi qo'llanilayotgan tadbirlarga qaramasdan ular faollashayotganini e'tirof etar ekan, bundan asosiy maqsad mamlakatdagi barqarorlikni izdan chiqarish, deya mulohaza bildiradi. Bu xorijlik tarrohlarning Markaziy Osiyo hukumatlariga qarshi qaratilgan loyihasidir. Tojikistonda dindorlar va islom mamlakatlarida tahsil olayotgan yoshlarga bosim kuchayar ekan, Hizb ut-Tahrir tarafdorlari ham orta boradi. Bu guruh a'zolarini qamoqqa tashlash ortidan ularning yaqinlari bu tashkilotga birikmoqdalar. Deydi mustaqil tahlilchi Saymiddin Do'stov. Tojikiston prezidenti qoshidagi strategik tadqiqotlar markaz raisi Suhrob Sharipov fikricha, Hizb ut-Tahrirga ko'proq kam ta'minlangan oilalar a'zolari va diniy mutaassiblar a'zo bo'lib kirmoqdalar. Tojikiston bosh prokuraturasining 9 oylik faoliyati bo'yicha matbuot anjumani bergan bosh prokuror Sherxon Salimzoda esa joriy yil hizbchilar bilan bog'liq jinoiy ishlar o'tgan yillarning shu davriga nisbatan kamroq ekanini ma'lum qilgan edi. Ayrim rasmiy manbalarga ko'ra, Tojikiston qamoqxonalarida 900 ga yaqin hizbchi jazo muddatini o'tamoqda. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Demak, Tojikistonda faoliyati taqiqlangan Hizbu Tahrir guruhi o'zining Subhi Xilofat nomli 54 sahifadan iborat rangli yangi jurnalini tojik tilida nashr qilgan. Unda asosan hizbchilar Tojikiston qamoqxonalarida milliy xavfsizlik xodimlari tomonidan qiynoqqa solinayotgani hikoya qilinadi, ammo Tojikistondagi huquq tartibot organi rasmiylari bu ma'lumotlarni rad qilmoqda. Ozodlik radiosidan dasturimiz qisqacha e'londan keyin yana davom etadi.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
SMS va fotosuratlaringizni kutib qolamiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz yana Tojikistonga oid ma'lumotlar bilan davom etadi. Tojikistonning So'g'd viloyatida yuz bergan avtohalokat oqibatida 10 kishi halok bo'ldi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, Shahriston dovonida yengil avtomashina chuqur jarlikka qulagan. Joriy yilda Anzob, Shahriston dovonida va Zarafshon vodiysida 100 dan ortiq avtohalokat yuz bergan, natijada 100 ga yaqin odam nobud bo'lgan. Mavzuni hamkorimiz Alisher davom ettiradi.
So'g'd viloyatidan bo'lgan yo'lovchilar o'tirgan avtomashina chuqur jarlikka tushib ketdi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot markazidan olingan ma'lumotda aytilishicha, avtomashina viloyatdan Dushanbe shahriga yo'l olayotgan bo'lgan.
Ronanda avtomashina tamg'ay musso, kedar hududi dehi, tamoti yori.
Avtofojia Xo'jand Dushanbe yo'lida sodir bo'lgan. O'sha kuni yoqqan qalin qor, tuman sabab va jip musso rusumli avtomashinasi haydovchisining ehtiyotsizligi oqibatida 300 metrlik jarlikka qulagan. Avtomashinada 10 nafar yo'lovchi bo'lgan, deydi viloyat ichki ishlar boshqarmasi mulozimi Firuz Boqi. Uning so'zlariga ko'ra, halok bo'lganlar orasida 2 yosh bola ham bor. Ayni paytda halok bo'lganlar kimlar ekanligi aniqlanmoqda. Eslatib o'tamiz, 3-chi yildirki Xitoy Xalq Respublikasi mutaxassislari Tojikistondan masofasi 600 kilometrli Dushanbe Xo'jand Bo'ston Chanoq yo'lini qurishmoqda. Shuningdek, Xitoy mutaxassislari Shahriston davonida 3 kilometrli tonnel qurmoqda. Mutaxassislarning ta'kidlashlaricha, mazkur yo'l qurilish ishlari boshlangan 1-chi kundanoq avtofojialar soni ko'paygan. Ayniqsa, portlash ishlari olib borilayotgan paytda fojialar ko'p sodir bo'lmoqda. Bundan tashqari, xitoylik mutaxassislar trassada qurilish ishlari olib borilayotganligi sababli kunduz kuni yo'l qatnovi umuman to'xtatiladi. Kechasi soat 8-9 larda yo'l qatnoviga ijozat beriladi. Dushanbe Xo'jand va Panjakent tomondan juda ko'plab mashinalar yig'iladi, deydi haydovchi Rahim berdi. Yo'l ochilgandan keyin haydovchilar birinchi bo'lib o'tishga shoshiladilar.
Keyingi paytlarda mana shu Shahriston va Anzob tomonlarida bo'layotgan avariyalar ko'proqimiz shoshma-shoshalik bilan. Qolaversa, bugungi kunda Xitoy yo'l quruvchilari shu yerda ishlab, kechqurun soat qorong'i tushgandan keyin yo'l ochilishi va u dovondan o'tishi ancha odamlarni shoshirib qo'ygan, haydovchilarni. Chunki u shoshib ish bilan yo viloyat markaziga keladi yoki respublika markaziga borishda shoshma-shoshalliklar, yengil mashinalarda ayniqsa tushayaptiki, bular mana shunaqa voqealar sodir bo'lyapti,
deydi Rahim berdi. Xo'jandlik Baxtiyor ismli yigitning so'zlariga ko'ra, dovondagi yo'l ahvoli qoniqarli emas. Haydovchilar esa bu haqda o'ylashmaydi. Ularning maqsadi bitta: tezroq manzilga yetib borish.
Я недавно ездил в Душанбе на такси и, честно говоря, удивляют меня вот эти действия водителей.
Yaqinda men Xo'jandan Dushanbega taksi kira qilib borgan edim. Rosti gap haydovchilarning tog'li yo'llarda shunchalik qattiq tezlikda mashina boshqarishidan aqlim ozib qoldi. Ularni ham, yo'lovchilarni ham tushunish mumkin. Zero yo'l ochilishini 8-9 soat kutib turish ancha og'ir. Lekin haydovchilar o'zlarini ham, yo'lovchilarni ham o'ylamay mashina boshqarishadi. Bundan tashqari qurilish ishlari olib borilayotganligi sabab mazkur yo'lni umuman yopish kerak yoki transport qatnoviga faqat kunduz kuni ijozat berish kerak. Axir dovonning balandligi 3000 kilometrdan ortiq, deydi Baxtiyor. Baxtiyorning aytishicha fojialar asosan yilning kuz va qish fasllarida ko'payadi. Chunki qalin yoqqan qor va yomg'ir tog'li yo'ldagi harakatni og'irlashtiradi. Yo'lsozlar esa yo'lni tozalash va tartibga keltirishga ulgurmaydi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, joriy yilning 9 oy davomida Dushanbe, Xo'jand, Bo'ston, Chanoq shoh yo'lida 100 dan ortiq avtofojia yuz bergan. 100 ga yaqin odam halok bo'lgan. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Sun'iy yo'ldosh antennalari bor Ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi Ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin.
Ozodlik radiosidan dasturimiz Yevropa ittifoqi Rossiya munosabatlariga oid lavha bilan davom etadi. Yevropa ittifoqi Rossiyaning o'zaro vizasiz bordi-keldi tartibiga o'tish taklifi ijrosini noma'lum muddatga kechiktirdi. Yevropa ittifoqi rasmiylari bunday qarorini rossiyaliklarning ittifoq hududlariga vizasiz kirishi noqonuniy muhojirlar oqimiga yo'l ochadi deya izohladi. O'z navbatda bu Moskva rasmiylari e'tiroziga sabab bo'lmoqda. Mavzuni muxbirimiz Umidbek davom ettiradi.
Rossiyaning Yevropa ittifoqidagi doimiy vakili Vladimir Chijov Rossiya va Yevropa ittifoqi o'rtasidagi viza tartibining bekor qilinishi Yevropa ittifoqiga noqonuniy muhojirlar oqimini yuzaga keltiradi degan qo'rquvi hech qanday asosga ega emasligini bildirdi.
Мы один из ведущих стратегических партнёров. Мы не кандидат на вступление в Евросоюз. Будет как
Biz Yevropa ittifoqining eng faol strategik hamkorlaridan birimiz. Biz Yevropa ittifoqiga a'zolikka nomzod ham emasmiz. Vizasiz rejimning joriy qilinishi YEGA a'zo 27 ta davlatning siyosiy irodasiga bog'liq masala, dedi Rossiya telekanali bilan bo'lgan muloqotda Vladimir Chijov. Rossiyaning ittifoqdagi doimiy vakiliga ko'ra, vizasiz bordi-keldi tartibining joriy qilinishi bilan Rossiya orqali Yevropaga sobiq ittifoq mamlakatlaridan noqonuniy muhojirlar oqimi yopiriladi, deyayotganlar mavjud vaziyatdan umuman bexabardir. U Rossiya migratsiya jihatidan xavfli emasligini ta'kidlab, 7 dekabr kuni o'tkazilajak navbatdagi YEI Rossiya sammitidagi vizasiz munosabatlar masalasini muhokamaga qo'yish va kamida 3 yil ichida rossiyaliklar uchun Yevropaga borish uchun vizasiz tartib joriy qilinishini va'da qildi. Gap shundaki, YEGA a'zo ayrim hukumatlar Sharqiy Yevropa mamlakatlari bilan vizasiz bordi-keldi tartibining joriy qilinishi ittifoqda bir qator muammolarni vujudga keltiradi demoqda. Ittifoqning tashqi chegaralar bo'yicha agentlik rahbari Ilka Laitinen Sharqiy Yevropa, xususan Ukraina va Rossiya bilan viza rejimining bekor qilinishi, Markaziy Osiyo, Afg'oniston va boshqa xavfli mintaqalardan migrantlar oqimini yuzaga keltiradi degan fikrni bayon etgan. Unga ko'ra, bugungi kunda Yevropa ittifoqiga kelayotgan noqonuniy migratsiya oqimi asosan Balqon mamlakatlari orqali o'tmoqda. Kuzatuvchilarning aytishicha, Yevropa ittifoqi bilan viza sayohat tartibiga o'tishga harakat qilayotgan yana bir mamlakat Ukrainaning viza rejimini bir taraflama bekor qilishi deyarli hech qanday natija bermadi. Shuning uchun Rossiya hukumati yillardan buyon Yevropa ittifoqi bilan viza cheklovlarini ikki taraflama bekor qilishga oid kelishuvga erishishga harakat qilib kelmoqda. Jumladan, Joriy yilning may-iyun oylarida Rostov-Donda bo'lib o'tgan Yevropa Ittifoqi Rossiya sammitida Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev vizalarni bekor qilish haqidagi kelishuv loyihasini taqdim etgan edi.
Я передал проект соглашения об отмене визовых ограничений между Россией и Евросоюзом нашим партнёрам в ходе этого саммита. Пусть это будет, так сказать, первым камнем фундамент решения.
Bu mamlakatlarimiz o'rtasidagi viza cheklovlarini bekor qilishning tamal toshi deb hisoblansin, degan edi Dmitriy Medvedev. Lekin Yevropa Ittifoqi bu loyihaga nisbatan hanuzgacha hech qanday munosabat bildirgancha yo'q. Yevropa rahbarlari Rossiya bilan vizasi bordi keldi tartibining joriy qilinishi barcha tomon manfaatiga muvofiq degan fikrlardan nariga o'tgani yo'q. 19 oktyabr kuni Fransiyaning Davil shaharchasida bo'lib o'tgan Rossiya, Fransiya, Germaniya muzokaralarida Fransiya prezidenti Nikola Sarkozy Yevropa Ittifoqi va Rossiya o'rtasidagi viza tartibi 10-15 yilda bekor qilinishini aytdi. Moskvadagi MDH institutining Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchisi Andrey Grozin Yevropa mutasaddilarining Rossiya bilan viza tartibining bekor qilinishi Yevropaga noqonuniy migratsiya oqimini vujudga keltiradi degan hadiksirash va shubhalar bejiz emasligini gapirdi.
Это совершенно, на мой взгляд, оправданное опасение. На самом деле сейчас те волны гигантские, насчитывающие сотни тысяч человек.
Markaziy Osiyo mamlakatlari, xususan O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'izistondan kelayotgan va Rossiyada panoh topayotgan 100 minglab odamlardan iborat ulkan noqonuniy mehnat muhojirlari oqimining Yevropaga o'tib ketmayotganini birinchi navbatda aynan shu viza rejimining mavjudligi bilan izohlash mumkin. Agarda Rossiya va Yevropa Ittifoqi o'rtasida viza cheklovlari bekor bo'ladigan bo'lsa, unda Rossiyada joylashgan mehnat muhojirlarining katta qismi g'arbga qarab boradi. Chunki ular Rossiyada bajarayotgan qora mehnati uchun Yevropada bir necha barobar ko'proq haq oladi, dedi tahlilchi Andrey Grozin. Andrey Grozinga ko'ra, noqonuniy muhojirlarning Yevropaga yopirilishi ittifoq hududidagi jinoyatchilik vaziyatiga salbiy ta'sir etmasdan qolmaydi.
Всевозможные негативные тенденции от неконтролируемого перемещения наркотиков и до торговли живым
табаком. Noqonuniy migratsiya Yevropa ittifoqi mamlakatlarida qator salbiy tendensiyalarni ham vujudga keltirishi turgan gap. Giyohvand moddalarning noqonuniy aylanishi, odam savdosi, fohishabozlik Shuningdek, yana bir jiddiy masalani esdan chiqarmang. Rossiya orqali Yevropaga o'tib boruvchilarning aksariyati musulmonlar bo'ladi. Bir qator obyektiv va subyektiv sabablarga ko'ra, Markaziy Osiyo mamlakatlarida kuchayib borayotgan ekstremizm o'ziga chiqish yo'lini axtaryapti. Liberal Yevropa desa, bu albatta madaniyatlar to'qnashuvini yuzaga keltiradi. Shuning uchun men Rossiya 2-3 yil ichida Yevropa bilan vizasi bordi keldi tartibiga o'tadi degan fikrga mutlaqo qo'shilmayman. Janob Sarkozining 10-15 yil haqida gapirgan gapi haqiqatga yaqinroq, dedi MDH institutining Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchisi Andrey Grozin. Rossiya ommaviy axborot vositalarida chop etilayotgan ma'lumotlarga ko'ra, bugungi kunda Rossiyada 12 milliondan ortiq mehnat muhojiri bor va ularning aksarini Markaziy Osiyodan kelganlar tashkil qiladi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Yevropa Ittifoqi Rossiyaning o'zaro vizasiz bordi keldi tartibiga o'tish taklifi ijrosini noma'lum muddatga kechiktirgani haqidagi ma'lumotlar bilan tanishdik. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. Rossiyada chiqadigan Kommersant gazetasi muxbiri Oleg Kashin juma kuni kechqurun o'z uyi yaqinida kaltaklab ketildi. Hozir jurnalist reanimatsiyada og'ir ahvolda yotgani aytilmoqda. Rossiya prokuraturasi bu voqea yuzasidan jinoiy ish ochdi. Huquq himoyachilari jurnalistning kaltaklanishi bilan bog'liq bu holat jiddiyroq tekshirilishi kerakligini talab qilmoqda. Mavzuni Hurmat Bobojon davom ettiradi.
Ijtimoiy siyosiy mavzularda maqolalar yozib kelgan Kommersant muxbiri Oleg Kashin Moskvadagi Pyatnitskaya ko'chasida joylashgan uyining hovlisida kecha tunda kaltaklab ketildi. Hozir jurnalist 36 shahar kasalxonasining reanimatsiya bo'limida ekani, hujum oqibatida Kashinning ustki va pastki jag'i singani, miyasi chayqalgani, bosh suyagi va qo'li jarohatlangani bildirilmoqda. Kommersant nashr bosh muharriri Mikhail Mikhailin sodir etilgan hujumni jurnalistning kasbiy faoliyati bilan bog'lamoqda. Kaltaklab ketilgan Kashinning do'stlariga ko'ra, voqea joyida jurnalistning puli, qo'l telefoni va boshqa qimmatbaho ashyolari o'g'irlab ketilmagan.
Хулиганство грабление исключается, потому что у Олега была с собой дорогостоящая техника, там iPad, по-моему, у него был там телефон, деньги, документы, и все это осталось в целом. Все нападавшие ничего не забрали.
Bu voqeani bezorlik va o'g'irlik bilan bog'lash noto'g'ri. Olegning yonida qimmatbaho texnik uskunalari, telefoni va pul hujjatlari bo'lgan. Hujumkorlar bu narsalarni o'g'irlashmagan. Mana shu holat jurnalistga qilingan hujum uning kasbiy faoliyati bilan bog'liq deyishga asos bo'ladi, deydi Mikhailin.
Это связывалось с его деятельностью профессиональной исключительно. Олег проводил расследования всякие, в том числе и оказавшихся неформальных молодежных организаций.
Hozirda Kommersant bosh muharriri va hukmochilar jurnalistning kaltaklanishi bilan bog'liq bu holat jiddiyroq tekshirilishini, jinoyat buyurtmachilari va uni bajaruvchilarini topishni talab etishmoqda. Xalqaro amnistiya tashkiloti faoli Sergey Nikitin ham shunday chaqiriq bilan chiqdi. Interfax muxbiri bilan suhbatda Nikitin Kommersant muxbiri Oleg Kashinni fuqaroviy jamiyat faollariga qarshi hujumlarning yana bir qurboni sifatida ta'rifladi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra Rossiya prokuraturasi mazkur holat yuzasidan jinoyat kodeksining suiqasd bandi bo'yicha jinoyat ish ochgan. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev, bosh prokuror Yuriy Chaykov va ichki ishlar vaziri Rashid Nurgaliyevdan mazkur ishni o'z nazoratlari ostiga olishni so'ragan. Oleg Kashin 1980 yilda Kaliningradda tug'ilgan, jurnalistlik faoliyatini 2001 yildan Komsomolskaya Pravda gazetasidan boshlagan. 2003-2005 yillarda Kashin Kommersant muxbiri, Izvestiya gazetasi maxsus muxbiri, Ekspert jurnalining sharhlovchisi bo'lib ishlab keladi.
Rossiyada chiqadigan Kommersant gazetasi muxbiri Oleg Kashin juma kuni kechqurun o'z uyi yaqinida kaltaklab ketildi. Jurnalistlar bu holat jiddiyroq tekshirilishi kerakligini talab qilmoqda.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713.
Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Dasturimiz erkin mikrofon rukni bilan davom etadi. Xorazm viloyatining Bog'ot tumanidan qo'ng'iroq qilgan Davlat Xudoyqulov o'tgan yil yo'l harakati xavfsizligi xodimlari quvlagani oqibatida ukasi unga tegishli avtomashinani avariya qilgani, mashinadagilar jarohat olganiga qaramay inspektorlar o'sha joydan g'oyib bo'lgani, bundan tashqari avtomobil sohibi bo'lishiga qaramay Davlat Xudoyqulov voqea yuzasidan o'tkazilgan tekshiruv va sudlov jarayonlariga chaqirilmaganidan shikoyat qildi.
Meni norozilik tarafim, meni mashinam avariya bo'lgan. 30 aprel 2009 yil bo'lgan avariya hali bugungacha hal qilinmasdan cho'zib kelmoqda. Men qancha murojaat qildim, murojaat qilganda shu boshidan murojaat qilyapman, lekin meni hech kim eshitmayapti. Meni dastlabki tergov davrida ham chaqirishgan emas. Meni bu xizmat tekshiruvlarida hech qaysida qatnashtirishgan emaslar. Mashinaning egasi men bo'la turib, meni qatnashtirmasdan mana shunday cho'zib birsi-birsiga o'tirib hal qilmay kelyapti. Mana shunda bo'lyapti muammo.
Qanday avariya? Qayerga kimlar aybdor bo'lgan? Nima bo'lgan?
Endi aybdor bo'lgan ukam haydab chiqqan mashinani ikkala g'oyi qo'yib avtoavariya sodir bo'lgan. Jumanaz, Jumanazar, Matkanim ixtiyor degan yigitlar keyindan quvishgan. O'shanda turib avtoavariya sodir bo'lgan, lekin afsuski bu avtoavariya hali bungacha hal bo'lmayapti.
Avtoavariyada kimdir halok bo'lganmi yo'qmi?
Halok bo'lmagan.
Qanaqa mashinada edi u avtoavariya?
Matiz.
Matiz mashinasi. Xo'p, o'tda GAI xodimlari quvmidi ular yo'q boshqa xizmat xodimlarimidi quvishganlar?
GAI xodimlari quvgan.
Nimaga qochgan?
Ikkala GAI xodimlari. Endi to'xtamay ketgan ular bilan o'zi nimasi bo'lganda, nima dedi u? Adovati bo'lgan avvaldan-da. Avvaldan adovati bo'lgan ular endi o'zlarining ishi-ku. To'xtamay ketgan quvgan mayli quvibdi, to'xtamay ketgan. Lekin mashina egasi men-ku axir. Nima uchun meni biron organ idora chaqirmayapti? Dastlabki tergov davridan to shu 1.5 yil ichida hech kim chaqirmaydi meni. Men mashina egasi bo'la turib, meni mashinam hali bungacha yaroqsiz ahvolda Bog'ot tumanida saqlanib kelmoqda. Endi men uni remont qildirishim kerak, endi men unga pul to'lab olishim kerak. Lekin mana shunday ahvol bo'lib qolyapti-da.
Endi mana GAI xodimlari oqlangan deyapsiz-a shu anaqada.
Ha, endi oqlagan, lekin ular oqlab bo'lmaydi. Men qancha aytganman, men xohlasalar guvoh topib beraman. Men shularni qo'yaman bo'yniga. Qo'ygani haqiqat. Xalq ko'rgan uni. Lekin bular o'z joyida to'xtab, birinchi yordam ko'rsatmasdan qochib ketganda g'aylar. Ularning video zapiska tushirib qo'ydi. Xalqning gaplagan gaplari bor u yerga. 10-15 ta odam aytib turibdi, sen quvib kelding haqiqatdan, lekin u g'aylar tanamayapti. Tushundingmi?
Ha, ya'ni ular quvib kelib, avariyaga uchragandan keyin ukez jarohat olgan, shunda ana qilmagan, ukezga yordam bermagan yo boshqalarni urgan?
Yanga ham yordam bermagan, ichida opam bo'lgan, opamga ham yordam bermagan. Umuman menda zapisi bor deyapman-ku sizga, diskda. Ular qaytadan mashinaga o'tirib qochib ketayotganda odamlar to'xtatib tushirayapti ularni. A sen qayerga boryapsan? O'zbekmisan? Insof bormi senda? Nima uchun birinchi yordam ko'rsatmayapsan deyapti-da. Endi shu ahvol 1.5 yil bo'ldi. Mana mening 5 ta farzandim va men shuni orqasidan jabrlanib kelyapman. Men to'g'ri tushunyapsizmi?
Siz hozir nima so'rayapsiz? Mashinangizni kimdir undirib berishini so'rayapsizmi?
Undirib berishda emas. Menga shu tergovchilar meni chaqirmadimi? Dastlab tergovda qatnashtirishmadi, to'g'rimi? Yana mening o'rnimga hujjatlarga qo'l qo'ygan ular. Mening o'rnimga dogovor tuzgan. Nima? Mashinani baqalash shartnomasi bilan Oqmonov yana qog'oyti bilan dogovor tuzishgan. Tushunasizmi? Mening o'rnimga Hasanov o'z imzosini qo'ygan. Imzosini qo'ygan jinoyat qilyapti, lekin uni hech kim jazolamayapti. U ikkala qayni ham oqlashdi. U Hasanov ham oq, endi oxirida men qop-qora bo'lib qolyapman.
Ukangizni nima qilishdi?
Ukamni hech nima qilishmadi. O'zini o'zi sud qilishmay turib, sud qilmagan yerda amnistiya tushirib qo'ydilar. Endi ular o'zicha hukm chiqarib, o'zicha kassatsiya ko'ryapti, men tushunmayman nima qilayotganini. Meni hech kim chaqirmaydi ham, mendan so'ramaydilar ham. O'zlari faqat hujjat to'g'irlaydilar O'zbekistonda. Hech qanday qonun yo'q. Men dardimni sizlarga aytamanda, u yerda hech kim eshitmagandan keyin sizlarga aytaman, kimga aytaman boshqa? Shuna bir yordam berishlaringizni so'rab sizlarga murojaat qilgan edim-da men.
Ozodlikning erkin mikrofon rukniga o'zini Toshkent viloyati Qibray tumanidan Dilbar Solihova deb tanishtirgan ayol ukasi taqiqlangan diniy tashkilotlardan birini moliya bilan ta'minlagan degan ayblov bilan hibsga olinganini aytdi. Unga ko'ra, ukasi aynan kimlarni, qanday taqiqlangan tashkilotni mablag' bilan ta'minlaganiga oid hech qanday ma'lumot berilmaganidan shikoyat qildi.
Men ukam boshiga og'ir kun tushdi-da, anaqa qamalib qoldi. Nohaq qamalib qo'ydi. 159-statya bilan qamab qo'yishdi. 244-chi bu moddalar qo'yib qamalganiki, anaqa el qatori namajumaga namoz o'qigani borardi. Aybi shu.
O'zi qanday tushuntirib berishdi endi bu ayblovda?
Ayblovda buni ta'minlanchi deb hisoblashyapti.
Kimni ta'minlagan?
Sen ta'minlab turgansan. Bu anaqa kompyuterni sotgan. 700 mingga kompyuterni sotgan bir bolaga. U bola o'shani yarmisini berganda, mana 100 dollarini berganda, qolganini bera olmagan. Bu yurib-yurib ololmagandan keyin keyinaki undan voz kechib ketgan kompyuterdan. Endi bular o'shani sen uni ta'minlab turgansan degan maqsadda o'shani bo'yiniga ta'minlovchi degan nimani qo'yishyapti.
Qanaqadir guruhni ta'minlagan deyaptimi?
Ha, guruh ta'minlangan, o'sha bilan bosqinchilik yana qilishgan, hokimiyatni ag'darishga harakat qilgan, mana shunaqa bo'lmagur narsalarni qo'yib tashlashganda hozir.
Guruhning otini nima deyapti?
Guruhning oti yetta to'liq yozilmagan. Endi bularni 5-6 ta guruh nomini yozgan, endi shunaqalarni bular odamlarni yig'ib jalb qilmoqchi bo'lgan degan ma'noda ana qilishyapti-da. Lekin aniq isbot qilinmagan bu narsa. Isbot qilinmagan.
Ozodlikning erkin mikrofon rukniga Buxoro shahridan qo'ng'iroq qilgan navbatdagi tinglovchi, o'zini Ibrohim deb tanishtirgan tinglovchi, Qirg'izistonda zo'rlangan o'zbek ayollarni erlari tashlab ketayotganini keskin tanqid qildi va qirg'izistonlik o'zbek erkaklarga murojaat qildi.
Mana erkin mikrofon rukniga aytmoqchi bo'lgan fikrim shu ediki, mana o'shaligi ozodlikni bir nechta eshitirishlarida o'sha o'sha davlatda bo'lgan qirg'inlar jarayonida o'sha zo'rlangan ayollarni o'sha hatto erlari o'sha tashlab ketayotgani, ularni hatto o'sha qo'ni qo'shnilari o'sha bir xuddi bir mahodaqa qilib gapkalab haqorat qilib ularga ruhiy bir azob berayotgani haqida juda bir ko'p eshitishlar bo'ldi. Shu o'sha erkaklar o'sha yerdagi o'sha o'zini erkakman deb yurganlarga aytmoqchi bo'lgan gapim bor edi. Shu narsaga mani fikrimga asosan mana aytmoqchi bo'lgan narsam shuki, o'sha jarayonlarda erkaklarga avvalo bermoqchi bo'lgan bitta savolim bor edi. O'sha ayollarni o'rnida o'zingizlar bo'lganingizlarda sizlarga nisbatan xuddi mana shu shunaqa bir munosabat mahalla kuy tomonidan yoki boshqa tomondan berilganda qanday tegardi o'zingizlarga? Shu aniq qoriyat endi masalan u ayollar zayıflığı, kutsuzluğu tüfeyle mamından zorlanıp ular mamdayı cismani, ruhi, azabla çekip onları bir tüyü hop agar indi ulardan namus kılıp ne makilasılar? Agar sulardan namus, agar ariyet masalası hakikaten şunçalık kattı olsa oşa kayıtta oşa uruş vakti oşa baskınçlarına ben oşa alıcı ayarlarını himaya kılıç yolu da camilerini kurban kılsaylar kaytenge oşa ayarlarını aldı da balaçakaylarını aldı da şu hürmatiler yemeyen balalım oluyor mu olardı? Endi ularning ma'lumida qiyin kunida yonida ulardan yuz burish, ulardan jilkanish bu ma'lumcha o'zbekman degan musulmon degan erkakka yarashadigan ish emas.
Aziz tinglovchi, ozodlikning erkin mikrofon rukni orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan fikr-mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy qarashlarini ifoda etadi va buning uchun Ozodlik radiosi mas'ul emas. Qimmatli tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar haqida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Aytirolayman. Demak, mamlakat kodi +420, telefon raqami 602 612 713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach, aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
SMS va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi, muhtaram tinglovchi, endi navbat dasturimiz boshida e'lon qilganimiz Chodir xayol ruknining yangi soniga rukunni odatdagidek Abdulla Iskandar taqdim etadi. Marhamat, tinglang.
Havo mavjlarida Ozodlikning Chodir xayoli.
Pam Parayra o'zbek baytik kinosining attak chechak qilgan davrlarida suratga olingan Alvido yoshlik filmining qahramonlari tilidan yangragan xirgoy edi bu. Bu film o'zbek kinosi nafaqat mauzer tutgan bosmachilar haqida, balki yosh o'smirning ko'klamdagi istiroblari haqida ham asar yarata olishiga misol bo'ldi. Har hafta Chodir xayolning Pam Parayra sahifasida o'zbek kinosi durdonalari haqida hikoya qilamiz.
O'zbek kinochisi Mirmaqsud Oxunov suratga olgan Janob hech kim filmi Rossiyaning Anapa shahrida o'tgan Kinoshok festivalining tomoshabinlar simpatiyasi deb nomlangan sovrinni qozondi. Kinoshok festivali ishida qatnashgan taniqli kinomunaqqid Gulnora Abikeyeva Anapadagi kinoteatrni liq to'ldirgan jamoa Janob hech kim filmini maroq bilan ko'rgani va tomosha so'ngida uzoq vaqt guldiroz qarsaklar chalinganini aytadi.
Kartinaning Mirmaqsud Oxunov, значит, Mr. X или там как господин никто, она была показана в основном.
Men ataylab film boshlanadigan paytda zalga kirib bordim. Zal liq to'la edi. Igna tashlasangiz yerga tushmaydi. Tomoshabinlar filmni qiziqib tomosha qilishdi. Bir yetim qarindoshining boy tog'i uyida tinimsiz mehnat qilishi, rahmat evaziga la'nat eshitishi rus tomoshabinlari yurak torlarini chertdi. Bu xuddi Zolushka ertagining o'zi, ammo Zolushka erkak kishi. Yashirmayman, bu film meni ham maftun qildi.
Sen poyefala. Потому что не так часто вот смотришь узбекские картины на фестивалях. Я поехала на этот показ, и я видела, как полный зал, и с каким удовольствием зрители смотрели картину.
Film kichkina odamning katta insoniy fazilatiga ega bo'lishi, kambag'al odamning boylardan ko'ra ruhiy saxiyligi haqida, yetim bolaning boy oilada qilgan taqdirlanmagan xizmatlari haqida, Zumrat va qimmat Zolushka yoki Oppog'oyim ertagining zamonaviy talqinidir. Yoksulning boyiga evrilishi, hech kimning allakimga dunishi, me'morlar keraksiz deb topgan toshning qasr peshtoqidan o'rin olishi. Eski, agar ta'bir joiz bo'lsa, siqa mavzu.
Mana bu to'nga menga yana baqirdi. Bu kim bespredel bo'lib ketyapti bu? Men tushunmadim. Ertaga uradi ham oyi. Nima bizga shundan boshqa xizmatkor yo'qmi? Ana, vobshe menga ovozini ko'tarmasin bu ablah.
Kino san'atining darg'asi Charlie Chaplin Katta shahar chiroqlari filmida kichkina odamning katta istiroblarini aks ettirgan edi. Hind kinochisi Raj Kapurning Daydi, Mening ismim Masxaraboz filmida ham aynan jamiyat chetga surgan, yo'qsillik, ilojsizlik qudug'ining eng tubigacha tushgan, atrofidagi to'q kimsalarning takabbur nigohlari nazarda tashgan kichkina odamning katta dardlari aks etadi. Bu mavzuni 1957-yilda italyan kinochisi Federico Fellini ham Karibiya oqshomlari filmi orqali yuqori cho'qqiga chiqardi. Xullas, bu mavzuga qo'l urgan o'zbek rejissyori Mirmaqsud Oxunov oldida ikkita muhim vazifa turdi. Birinchisi, o'ta arzon film qilish, sababi sanoqlik pul bor xolos. Ikkinchisi, mavzuning Charlie Chaplin ham, Kapur va Fellini ham topmagan qirrasini ochish. Kinomunaqqid Gulnora Abikiyeva nazarda rejissyor Mirmaqsud Oxunov bu ikki vazifani ham uddalab, O'zbekistonda yopiq davlatdagi ijtimoiy tengsizlik muammosini shivirlab bo'lsa ham ayta oldi.
Xo'sh, nima qilamiz? Muzqaymoq yeymizmi, parkka boramizmi, kinoga chiqamizmi yoki parkka boramizmi?
Ajib ekansiz. Borishim shartmi?
Siz ham mana qolishmas ekansiz. Bilib olganingiz shartmi, shartmi? To'g'risini aytsam, tangalishni rost qo'y. Lekin nima qilay, oda shunaqa.
Oda? Qanaqa oda?
Rasm-rusum. Urf odat, kuyov bola degani kelin bola bilan sildaniga chiqadi. Muzqaymoq degandek, pichir-pichir, ali-vali, vali-ali, sariq gul, qizil gul, balobattar, keyin to'y bo'ladi. To'ydan keyin bola chaqa, ola xurjun, choyni uchgan, kela singan, xullas juda ham zerikarli holat.
Siz hali kuyov bo'laman deng?
Ha.
Haligi ismingiz?
Ismim Alisha, Onjalyosha, Onjalyosha. Onja alish, 41-chi kalish. Onja sladkiy chupa-chups va binkvetlik sladkaya parochka. Xullas, taqalishlarim juda ham ko'p.
Unda Jahongir kim?
Men Jahongir. Uydagilar meni erkalab Jahongir deb chaqirishadi. Agar xohlasangiz, siz ham meni Joha deb chaqirishingiz mumkin.
Johari deb chaqirsam-chi?
Voy, siz uchun baloga ham rozimi?
Filmdagi yangi zamonda boyigan uy bekasi o'zini aslzoda his qilib xonim deya chaqirilishini istaydi. Xonimning eri bu gapga ensasi qotib, qachondan beri xonim bo'lib qoldingiz, pistachining qizi deb tanbih beradi. Munaqqidlar nazarida film o'zidan kattani oyog'ini yalab va o'zidan pastni shafqatsiz taqirlaydigan yangi o'zbeklar yuzdagi niqobni sindirib tashlaydi.
Menga qarasam, jinnimisan? Kimsan o'zi? Cho'pirmisan, mardikormisan, qorovulmisan, supuruvchimisan, nimaga man senga dardimni doston qilishim kerak? O'tirishingni qara, pul. Nimanga gerdaysan?
Ha, pulman. Oddiy qo'l.
Filmda bosh rolni o'ynagan Alisher Uzoqov, Hofiz Ma'murjon Uzoqovning nevarasi bu kino asar orqali elga tanilganidan xursandligini aytadi.
Ko'proq ishlanganiga anaqa bo'lgan. Telba bilan janob hech kimni qo'ylayman.
Bu kino O'zbekiston ichida ko'p yoshlarning sevimli filmiga aylandi, ammo mamlakat tashqarisidagilar bu filmni ko'rmagan bo'lishi mumkin. Shu bois film haqida ikki og'iz gap aytsam, dedi Alisher Uzoqov.
Bu rol nima deydi? Janob hech kim o'zini nomi bilan janob hech kim deb qo'ygan. Bu o'sha inson yoshligidan o'sha nima deydi? Qanaqadir yomon haligi atmosferada ulg'ayadi o'sha atrofidagi insonlar. Bu bir bola hech kim bo'lib turib, o'sha butun bir boshli oilani taqdirini qutqarib qoladi oxir oqibat. Lekin shundan keyin u o'sha janob hech kimga aylanadi.
Alisher Uzoqov bu filmni yaratishda ustozlar o'g'iti az qotganini aytadi.
Ustozlarim, institutda ustozlarim o'sha domlalarim faqat haligi anaqadir bir aktyorlardan, lekin anaqa qilmaganman. Faqatgina o'sha ustozim Mahmud Rashidov institutda menga dars berganlar.
Alisher Uzoqov bosh rolni o'ynagan film internet portallariyu kompakt disklar vositasida mamlakat tashqarisidagi millionlab o'zbeklar tarafidan ham tomosha qilindi. Men ana shu muxlislarimni olqishlayman, dedi janob hech kim rolining taniqli ijrochisi.
Chetelda tinglovchilarga, chetelda hamma o'sha bizani muxlislarga nima deyman, har doim sog' bo'lib yurishsin. Chetelda bo'lishsa ham shu biz bilan birga ular har doim kuni eslar, esdan chiqarishmasin. Bizi nafaqat bu bizi o'zimizdagi, balki chet eldagi yurtdoshlarimizga ham har doim yaxshi kinoni ishlashga biz harakat qilamiz.
Janob Peshkin filmida o'zbek jamiyatidagi giyohvandlik, ijtimoiy tengsizlik, yetim haqiga xiyonat kabi shu paytgacha mamlakat ichkarisida aytilmagan holatlar o'z aksini topgan dedi kino munaqqid.
Ano vot v etom peshkin kino otkrivayet sotsialnyi problemy, vot sotsialnyi plasty bednykh, bogatykh.
O'zbekistonda ijtimoiy muammolar odatda kinoga mavzu qilinmaydi, ammo bu degani bunday muammolarning yo'q degani emas-ku. O'zbekiston jamiyati keskin qutblashib o'ta kambag'al va bir hovuch boylar jamiyatiga aylandi. Kimdir qashshoqlikka ko'nikib, kimningdir eshigida qarol bo'lmoqda. Mirmaqsud Oxunov suratga olgan filmda O'zbekistondagi mana shu muammolar o'z aksini topgan. Gapimni oxirida shuni aytmoqchimanki, Janob hech kim filmi nazarimda juda jozibali. Bu filmning sovrin olgani bejiz emas.
Например, вот эти сравнения с Узбекистаном и Казахстаном, вот эти социальные проблемы, они не выносятся в кинематограф. Раз они не выносятся, можно подумать, что их нет. Они тоже есть. Общество стало сильно стратифицированное на бедных и богатых. Кто-то вынужден с этим мириться и как бы работать на кого-то. Таковы законы экономики. А в этом кино это показывается. И завершая, мне хочется сказать, что вот лично мне картина «Господин Икс» показалась очень симпатичной. Там очень хорошая вот эта главная роль мальчика, не помню, как его зовут. И вообще вот картина очень хорошо сделана, учитывая, что это, по-моему, режиссерский дебют или первая, вторая картина. Поэтому ничего удивительного в том, что картина получила фактически три зрительские симпатии.
To'xtamaydi bu dunyo bir zumga ham Bo'xrida baxt qoda esa alam Dardingi sayolg'iz o'zingga ayyor Har kuning boshlanar xayolingda yana u Yashaysan hayoting to'la qayg'u Mayus tikkillari osmon Sinadimikan hayot Qaytmasmikan zamona hot Shundoq ham yetadi darding Qalbing etmana dunyoda o'zing aytgin san javob yagona hech kim san poyonaga yetdi sabring u ketgan bu dam janob hech kimdir san janob hech kimdir san hayot shunaqa yaxshiliklaring javobsiz qolar umring esa o'taverar janob hech kimdir san janob hech kimdir san hayot shunaqa
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxiroj sahifasi.
Eshitganingiz tula deb ataluvchi nayga o'xshash cholg'ulardan birining ovozi edi. Afg'oniston o'zbeklari orasida uzoq davrlardan beri nafas kuchi va barmoqlar ishtirokida chalinadigan nay va tula chalish an'anasi mavjud. Tulani darhaqiqat tula navozlar kundalik ish yumushlaridan bo'shagan paytlarida, ayniqsa tunlarda chaladilar. Zaynullo Shavqi ana shunday mahalliy tula navozlardan biri. U aksariyat o'zbeklar hayot kechiradigan Foryo viloyati markazi Maymana shahrida istiqomat qiladi. Zaynullo ilk bor bir cho'pondan nay chalishni o'rganganini aytadi.
Avvalan meni otim Zaynullo Shavqi Bir zamonga men maydabachi edim, bir cho'pon oldimga keldi, nay chaldi. Bu nayni kim chaldi? Sonra bu nayni men qo'limga oldim. Bir yil ikki yil nayni maqsad varzish qildim, to'p buni sadosi omoda soz bo'ldi. Sonra pason bu nayni chaldim, naydan nari sonra tulani chaldim. Bu tulani taqriban men 40 yil bo'ladi chalaman. Har sozi cho'poni maqsad dehqoni chalaman. Yo bir cho'pon oldimga kelsa yo dehqonchilik Vazife kore, baraz kore, khatme kore, maksar tula chalaydim.
Zaynullo har doim do'stlarining yig'inlariga ishtirok etib, tula chaladi.
boshqa musiqa asboblariga qo'shib tula chalishini bildirgan Zaynullo Shavqi tula chalishda ustozi bo'lmaganini aytadi.
Ma'pillaga arapim ki har sozni qaytibdi va kamil bo'lish maqsad chalimman. Har sozni ki farmoyish berdilar xoyinde, xop porti, xop pashtu, xop o'zbaki. Men Shavqiman. اگر چه استادم هم یا مقصد سازی کمی بیش توزت هم من دیگر هر سازی که فرمایش بیرسله
آزادلکنین چادر خیاله اوچون کابلدن عالم کهکن
بگنگه شولر یعنی آزادلکنین چادر خیاله دو چرش کن چه خیر آمان بولنگلر عزیزلر
Muhtaram tinglovchi, Chodir xayol rukni bugungi dasturimizga yakun yasadi. Dasturni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida uchrashguncha sizlarga sog'lik, salomatlik, yurtga tinchlik tilab qolamiz. Xayr azizlar.